Je 5 minut po 9. hodině, pevně doufám, že teď nikde nehoří. A i kdyby hořelo, zdá se, že si hasičský záchranný sbor České republiky bude muset poradit bez svého šéfa. Generálmajor Drahoslav Ryba je teď ve studiu. Dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den.
V jakém případě by vás akutně teď mohli odvolat?
To by se opravdu muselo dít něco hodně velkého, přijít mimořádná vichřice nebo velké povodně, ale i o těch víme většinou o něco dříve.
Takže všechno v pořádku, rozhovor proběhne. Dívala jsem se na to, jak se člověk může u vás zaměstnat. Nízká nezaměstnanost přeje mnoha firmám v České republice. Hasičů se ale téměř netýká. Tak si říkám, je to prestižní zaměstnání být hasičem v Česku, anebo je to hodně srdcařina?
Tak já si myslím, že to je oboje. Je to prestižní zaměstnání určitě, protože důvěryhodnost našeho sboru je obrovská, ale určitě je to i srdcařina, protože většina lidí, kteří k nám nastupují, už za sebou mají určitou, řekněme, zkušenost minimálně s dobrovolnými hasiči.
V kolika letech vy jste začal?
No, já jsem začal po vysoké škole, 2 roky.
Bavíme se už o profesionální práci, anebo už jste jako malý chlapec někde pobíhal?
Tak to je dobrá otázka. Já, pokud bych se bavil o té první dobrovolné, tak tam jsem začínal někde kolem 10 let u nás na vsi v Radostně nad Oslavou. A co se týká té profesionální práce, tak po vystudování vlastně vysoké školy jsem byl v jednotě, lidovém spotřebním družstvu, tehdy jednota, a po 2 letech jsem nastoupil k profesionálním hasičům.
A první zásah?
První zásah byl ještě v té době, kdy jsem byl dobrovolným hasičem. Vzpomínám si na něj dodnes, protože to byl velmi komplikovaný zásah. Jednalo se o výbuch mlýnu nad Dřevitou Moučku v Najtku a byli tam i mrtví, takže ten se mě určitě vryl do paměti na celý život.
A byl by to komplikovaný zásah i v dnešní době?
Určitě, protože tam zemřeli lidé.
Generálmajor Drahoslav Ryba je šéfem hasičského záchranného sboru České republiky. Jestli vás o hasičích něco zajímá, ptejte se na www.radiožurnál.cz.
Host Lucie Výborné.
Generálmajor Drahoslav Ryba šéfuje záchranný hasičský sbor od roku 2011, ale od roku 1986 je u hasičů, to znamená přes 30 let vlastně. Jak se změnily požadavky na hasiče a jejich službu?
Tak ta služba se změnila obrovským způsobem, to se vůbec nedá srovnat. Když já jsem nastupoval k hasičům, tak v podstatě hasiči dělali jenom požáry. Z 90-95% zasahovali u požáru. V současné době dneska u požáru zasahujeme v nějakých 10-13%. Všechno ostatní jsou naprosto jiné zásahy. A to nemluvím o té práci, kterou hasiči nedělali vůbec nikdy. A to je práce na úseku ochrany obyvatel, krizového řízení nebo vzdělávání mládeže, obyvatelstva a podobně.
Dneska, jak jste říkal, požáry jsou těch 12 zhruba procent té zásahové činnosti. Zbytek, někteří naši posluchači si umí představit, to jsou vichřice, sesuvy půdy, dopravní nehody. Co tam ještě patří?
Určitě, a kdybych to vzal z takové té, abych řekl takovou tu nejčastější činnost, tak je vyprošťování a zásahy u dopravních nehod, kde ty nám tvoří zhruba 20% zásahové činnosti. Dopravní nehody, což dříve taky nebylo.
Hodně se změnila i infrastruktura. Za posledních, řekněme, 15 let vyrostly obrovské průmyslové komplexy, dokonce i některé průmyslové zóny s masivními podniky. Jak tohle zohledňujete? Oni si sami řeknou, že by potřebovali, aby tam vznikla nová hasičská stanice. A nebo to musí iniciovat obec, nebo vy? Jak to funguje?
Když to řeknu úplně jednoduše, tak každá obec v našem státě je ohodnocena nějakým rizikem, nějakým nebezpečím. A na to nebezpečí jsou potom nasazovány jednotky. A tu základní úroveň garantuje stát. A pokud vznikne nová fabrika, která tuhle tu základní úroveň překročí, toho nebezpečí, tak potom má povinnost třeba mít vlastní jednotku.
Ale a ta vlastní jednotka, to je hasičský záchranný sbor České republiky. To jste pořád
hasičský záchranný sbor podniku, to už nejsme my. Čili když teď třeba vzniká Nexen, průmyslová zóna, a bude, která významně převyšuje to základní riziko, tak prostě jsme jako stát se dohodli s tou firmou, že tam zřídíme dokonce společnou jednotku, čili na polovinu to platí, hradí firmy, které tam budou v této průmyslové zóně, druhou polovinu hradí stát.
Ale ty požáry v těch velkých průmyslových komplexech, to je velký průšvih.
Určitě. taky ty největší, nejnebezpečnější opravdu tu vlastní jednotku mají, protože to je velice důležitá pro tu místní znalost, aby se přesně vidělo, kde je jaký uzávěr, kde se co musí uzavřít, kde se co musí spustit, udělat, protože ta místní znalost v tomto případě je naprosto neodmyslitelná.
Ono teď, když se podívám do hotelu a do podniku, do kanceláří a tak dále, všichni mají ty protipožární alarmy, hlásiče, vlastně ta prevence také dospěla do vysokého stádia. Já jenom, když takhle občas jdu po těch garážích a dívám se na ty sprinklery, tak si říkám, jak moc je to efektivní?
Efektivní to určitě je. Já si myslím, že naše opatření stavební, které máme v objektech, je na velice dobré úrovni. Bohužel to někdy, řekl bych, zkrachuje na trošku lidské nedbalosti.
To znamená špatné kontroly a nedůslednosti.
Třeba špatné kontroly nebo vypnutí toho zařízení, nebo a můžeme jmenovat spoustu věcí. Já vím, že třeba manželka byla dlouhé roky učitelkou, tak jsme se vždycky doma dohadovali, jestli vchodové dveře mají být zamčeny nebo nemají, protože samozřejmě škola se snaží ty dveře být zamčené, aby ty děti neutekly případně. My zase říkáme ne, vstupy musí být volné, aby případně, když se stane nějaká problematická mimořádná událost, tak aby se ti děti dostali z té školy. No, oni existují samozřejmě technická řešení, aby bylo splněno oboje, ale zase to stojí nějaké finanční prostředky.
Když jsme u těch velkých problémů, ve vaší gesci byl i muniční sklad ve Vrběticích. To už je hodně speciální případ, to se nestává často.
No, to se nestává často a je to dobře, že se to nestává často, protože musím říct, že už tam zasahujeme přes 3 roky a bude to historicky určitě nejdelší zásah, pořád tam ještě jsme. A je to opravdu velmi specifický zásah.
V čem byl ten zásah speciální, kromě toho, že to samozřejmě byly výbušniny, když člověk k něčemu takovému přijede, ví, co ho tam čeká, kde co je, kam má jet, kde co může potenciálně být nebezpečného a tak dále, nebo netuší nic?
Tak měl by tušit, protože existuje dokumentace zdolávání požáru a měl by tušit, do čeho jde. Bohužel jsou případy, kdy tedy opravdu netuší nic, což byl i ten příklad těch Vrbětic. A já musím říct, že v těch Vrběticích, kromě toho, že to je nejdelší zásah, tak byl specifický i v jedné věci. My jsme se tam společně s policií, s pyrotechniky dostali po tom druhém výbuchu do situace, kdy pyrotechnici věděli, že jedna z těch leteckých pum spadla i na další sklad a opravdu drží tam jen na armovacím železe a hrozilo nebezpečí propadnutí do toho skladu a mohl být nebo vyletět do vzduchu další sklad, tak pyrotechnici rozhodli, že je potřeba tu leteckou pumu odstranit. Byl to dělostřelecký granát, že ho potřeba odstranit, ale to vyžadovalo, že tedy museli k tomu jít opravdu lidi a v tom prvopočátku pyrotechnici říkali, hele, ale my potřebujeme vaše vybavení, to vaše vybavení je speciální na to, aby se tam zřídila nějaká plošina, vzalo se to do rukou a odneslo se to, ale říkáme na rovinu, že ten zásah je tak 50-50, že ti lidé se vrátí, protože to riziko bylo obrovský. A já tehdy jsem ještě se svými lidmi tedy šel za těmi lidmi, kteří tam zasahovali a říkám, chlapi, normálně se to dává rozkazem, ale tady jde opravdu o obrovské riziko a kdo se na to necítíte, kdo byste tam nechtěli třeba jít, tak to řekněte a my vás nebudeme nutit, budou tam prostě ti, kteří se na to budou cítit a musím říct, že jsem byl obrovský hrdý na to, že všichni ti, kteří tam zasahovali, byl tam tady záchranný útvar, tak řekli, že prostě tam půjdou.
Pyrotechnici, to je Policie České republiky.
Policie České republiky, nakonec teda jenom musím dodat, že nakonec pyrotechnici od toho záměru upustili a řekli, že tedy se nechají proškolit na ty naše věcné prostředky a šli tam nakonec sami, ale už jen to, že ti lidé byli odhodláni tam jít. Ve mně vzbudilo opravdu veliký obdiv těch lidí.
Hostem Radiožurnálu je dnes šéf Hasičského záchranného sboru České republiky, generál major Drahoslav Ryba. Drahoslav Ryba je šéfem Hasičského záchranného sboru České republiky. Dnes je i hostem Radiožurnálu. Posluchačka z Prahy 5 píše, když připravuju svačinu pro moje malé děti, derou se mi teď slzy do očí při pomyšlení, že by za nás někdo v případě našeho ohrožení byl ochoten riskovat vlastní život. Vy už jste pohřbili v posledních letech pár obětavých lidí, vidíte?
Určitě je potřeba si uvědomit, že to povolání je krásné, ale je také velmi riskantní. A prostě každý, kdo toto povolání chce dělat, tak při svém vstupu do řád příslušníků Hasičského záchranného sboru slibuje, že opravdu nasadí svůj život pro druhé. A když to tedy je potřeba, a musím říct, že to není fráze v žádném případě, protože když to vezmu jen od druhé světové války, tak po druhé světové válce do současnosti jsme pohřbili téměř 60 kolegů, kteří zahynuli při zásazích, při své práci. A můžu vzpomenout na toho posledního v loňském roce. Při požáru ve Zvolinám rovněž zemřel jeden příslušník. Je to vždycky situace velmi, velmi, řekl bych, špatná pro sbor, velmi špatná pro tu rodinu, velmi emocionální, ale prostě to zaměstnání to riziko přináší.
Hasičský záchranný sbor je také součástí integrovaného záchranného systému. Proč jsou to hasiči, kteří vlastně tomu zásahu velí, když se něco stane? A teď se bavíme o nějakém větším neštěstí, mimořádnou událost, živelná katastrofa a tak dále.
Tak ono, to není úplně zcela přesné, protože hasiči to jsou tehdy, když jiný zákon neříká, že tomu velí někdo jiný. Aha. Takže je řada zásahů.
Já myslím, že jste to vždycky
Nejsme to vždycky my, ale tam, kde to jiný zákon neříká, tak jsme to vždycky my, protože musí být někdo, kdo je k tomu určený. Ale jsou zásahy typu epidemie, jsou zásahy typu ptačí chřipky nebo BSE u krav, kde tomu velí hygiena nebo velí úplně někdo jiný. Policie třeba u zásazích na teroristu a podobně.
Když se budeme bavit o nějakém větším vlakovém neštěstí a tak dále, tak jste to vy.
Ano, tak jsme to my.
Jak to funguje?
Funguje to tak, že každá složka na tom místě zásahu, pokud se jedná o velký zásah, má nějakého představitele styčného důstojníka nebo někomu, kdo vrdí té dané složce a ten náš koordinuje tu práci těch jednotlivých složek.
Jinými slovy, on tam třeba hasiči tam mohou přijet jako druzí, první přijede záchranná služba, lékaři a tak dále. Z auta představuji si vyskočí prostě nějaký sympaťák s nějakou hodností a ten řekne, já jsem teda ten a budeme dělat to a to. Takhle to funguje.
Skoro, ale to, kdo toho zásahu velí z hlediska hasičů, je přesně dáno předpisy, takže velitel první jednotky velí do příjezdu, jednotky vyšší kategorie a tak dále, takže tam to přebírání toho velení je přesně určené.
Jak moc často trénujete takové ty větší nehody?
Trénujeme hodně často, já musím říct, že hasiči ve své práci mají nejen tedy 2 hodiny na fyzickou přípravu na každé směně, ale mají i 4 až 6 hodin na výcvik a tam to je ta běžný výcvik a pak samozřejmě děláme řadu cvičení, součinnostních cvičení v rámci integrovaného záchranného systému a to se počítá na stovky ročně.
Jinými slovy, já jsem hasič a když nehasím a zrovna tedy není nějaký aktivní výjezd, tak kromě toho, že se starám o techniku, tak mám ještě 2 hodiny na trénování fyzičky někde v rámci toho areálu.
Ano. To je většinou častý dotaz, kde se mě lidi ptají, co dělají hasiči, když zrovna nezasahují, tak opravdu oni mají ten denní režim přesně daný. Takže kromě toho, že sportují, kromě toho, že se vzdělávají, cvičí, udržují techniku, ale třeba i uklízí si po sobě, že musí si vytřít, uklidit garáže, všechno, protože my na stanicích nemáme uklízečky.
Aha. Řekněte mi, jak často vlastně se prověřuje fyzická a psychická odolnost, když už jednou jsem členem hasičského záchranného sboru?
Tak u té psychické odolnosti je to tak, že před nástupem a potom před převedením na nějakou řídící funkci. Takže pokud byste z vás měl stát velitel, tak budete procházet psychotesty. A pak máme jeden speciální případ a to jsou strojníci nebo řidiči, tak tam se to opět dělá periodicky. U té zdravotní způsobilosti, řekněme, tak hasič chodí na prohlídky každý rok, na preventivní prohlídky a u té fyzické zdatnosti každý rok chodí na testy.
Může se ze mě stát velitel, když jsem žena?
Určitě.
To je dobrá zpráva. Generálmajor Drahoslav Ryba je šéf Hasičského záchranného sboru České republiky. Hodně dotazů jste poslali na něj, budeme se jim věnovat v druhé části našeho rozhovoru, tedy po zprávách po 9:30. Díky, že píšete. Ve studiu Radiožurnálu je dnes mým hostem šéf Hasičského záchranného sboru České republiky, pan Drahoslav Ryba. Pojďte nám udělat pořádek v tom, jaké podmínky mají dobrovolní hasiči a jak to mají profesionálové, kdybychom to měli rozlišit.
Tak už ten název odpovídá vlastně tomu, jaký je rozdíl mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči, takže dobrovolný hasič to dělá dobrovolně, dělá to většinou zdarma, říkám většinou, protože máme i jednotky, kterým se platí pohotovosti a některé zásahy a jsou také dobrovolné. A potom je možná důležité rozlišovat mezi Sdružení dobrovolných hasičů, což je spolek, a jednotkou Sboru dobrovolných hasičů obce, kterou si zřizuje obec a členy té zásahové jednotky jmenuje rovněž obec. Je tam pravda to, že ti členové jednotek jsou současně v 90, možná 95% současně i členy toho dobrovolného sdružení těch dobrovolných hasičů, takže se to někdy trošičku plete. No a profesionální hasiči to dělají jako svoje zaměstnání.
když se sjede na nějaké místo víc těch jednotek, něco jsou profesionálové, něco jsou dobrovolníci, velí profesionálové.
Ano. V prvně velí ten, kdo tam přijde první, pokud se tam dostaví profesionální jednotka, tak velí profesionálové.
Pojďme na dotazy našich posluchačů. Tady je jeden nepodepsaný. Může v České republice být aktivním členem zásahové jednotky i žena?
U dobrovolných hasičů určitě. U profesionálních hasičů tomu v této chvíli tak není. Nemáme žádnou ženu ve výjezdu, ale máme třeba velitele stanic, hasičky.
Co dělají velitelky stanic?
No, mají na starosti právě ten chod té stanice, to znamená od takové těch věcí, které se týkají, každý, kdo má domek, tak ví, že se tam něco pokazí, že se tam něco rozbije, potřeba něco opravit, čili zařizování, přes organizaci školení, výcviku, ale jezdí i k zásahům, ale už jako velitel.
To znamená, potom je jakýsi strateg, když to řeknu takhle jednoduše.
Ano.
Dobře, je tady mnoho dotazů, které se týkají finančního ohodnocení hasičů, protože většině našich posluchačů těch dotazů je tady asi 10-15, pořád se replikují, připadá, že je to málo, za to, že ti lidé jdou s vlastním nasazením někdy i života. Tak jak to je s penězi u vás?
Tak víte, co byl by špatný manažer, kdybych říkal, že máme dost. Určitě ta práce by si zasloužila lepší hodnocení. Na druhou stranu je potřeba se podívat na nástupní plat třeba hasiče. Pokud nám někdo přijde, tak nástupní plat se pohybuje někde kolem 24 tisíc hrubého. A vždycky záleží, s kým se srovnávám, protože teď zrovna proběhla nějaká kampaň nějakého obchodního řetězce, který jako nástupní plat dával 28 tisíc. Tak určitě ve srovnání s tím je to špatně. Na druhou stranu možná neřeknu nic špatně, když řeknu, že u průměrný hasič, ta základní funkce hasiče, má průměrný plat někde kolem 33-34 tisíc hrubého.
Další otázka. Věra z Mostu píše: pane generále, náš bývalý žák se po maturitě ucházel o práci v hasičském sboru, neprošel psychotesty, zájem o práci u hasičů, ale nechce vzdát. Co mu doporučíte, aby za 2 roky uspěl?
Tak já možná to trošičku rozšířím. Kdo chce pracovat u hasičů, tak musí splnit několik základních věcí. Za prvé musí být občanem České republiky, musí být bezúhonný, čili nemít zápis v trestním rejstříku, musí mít minimálně 18 let, musí mít minimálně maturitu, to je taky zajímavé, protože u nás pracuje zhruba 33% lidí, kteří mají vysokoškolské vzdělání, a ten zbytek teda minimálně maturitu. A pak musí projít přijímacím řízením. A přijímací řízení se skládá z fyzické zdatnosti, čili projde testama fyzické zdatnosti, dále zdravotními prohlídkami, které obsahují i testy na psychotropní látky, čili na drogy, a i psychologickou zkouškou nebo testem. A musím říct, že hodně lidí nám, zejména těch mladých, který odpadá na právě té psychologické části, a to proto, že jsou hodně mladí a většinou ten závěr je takový, že je to ještě nevyzrálá osobnost. Takže já se domnívám, že na psychotestu nelze asi odpovědět špatně nebo dobře, ale je potřeba počkat, až ten člověk vyzraje, a já si myslím, že za 2-3 roky tomu určitě
to
bude. To vyjde.
Šéfa hasičského záchranného sboru Drahoslava Ryby se ptá František, píše: desetiletý syn má myšlenku stát se hasičem z povolání. Existuje nějaká škola, která ho může po základním vzdělání nasměrovat na tenhle obor?
Tak hasičský záchranný sbor v této době přijímá jen lidi se středoškolským vzděláním, čili s maturitou. Takže já bych mu poradil, ať si v prvé řadě udělá jakoukoliv maturitu, asi nejlépe v technickém oboru. A potom už existuje vysoká škola, nevím, jestli můžu jmenovat, ale zkusím to. Vysoká škola báňská má řadu oborů, které se týkají toho našeho povolání.
Vy jste sám báňský záchranář.
Ano.
Lukáš Rosypal z Prchalova píše: chtěl jsem se zeptat, jestli je v dnešní době možné založit sbor dobrovolných hasičů, případně jednotku.
Tak to jsou právě ty dvě věci, které jsem se trošku snažil rozlišit. Takže sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení, má své stanovy a podle těch stanov určitě je možné založit sbor dobrovolných hasičů, a jednotku si založit nemůžu jako občan, jednotku zřizuje obec.
Řekněte mi, my jsme mluvili o různých zásazích, některé z nich byly i komplikované. Co kuriózní zásahy u hasičů?
Určitě, tak máme celou řadu kuriózních zásahů, zejména zajímavé a takové kuriózní bývají zásahy se zvířaty na různé vyprošťování zvířat, které uvízly na komínu, které se prolomily ledem, které uvízly třeba i v zábradlí, vyprošťovali jsme psa ze zábradlí, koně jsme vyprošťovali z jámy, ze studny. A kuriozní třeba je, že nám lidé nahlásí, že je tam čáp, který nemůže odletět z hnízda, že tam umře hladý a žízní. A mnohdy se nám...
Že by ho měli hasič do krmi.
Že by ho měli hasič sundat nějakým způsobem, ale často se stane, že třeba když se k ním přiblížíme, těm zvířatům, tak prostě odletí.
Stává se vám často, že musíte sundovat i lidi, kteří někam vylezli a potom nevědí, jak dolů?
No, to se nám často nestává. Stává se nám často, že sundáváme lidi, kteří se zraní při nějaké činnosti. Ať už na horách, nebo z lanovky a podobně. Dokonce i z výtahu.
My už jsme probrali, co dělají hasiči, když nehasí. Já bych ráda probrala ještě jednu věc, a to je vzdělání. My jsme měli na škole branou výchovu a myslím si, že když pominu to, že jsme byli v rámci ideologie připravováni na jakousi válku, tak jsme ale dobře věděli, co bychom měli dělat, když hoří. Jak jsou na tom dnešní děti ve školách a tak dále?
My se v této oblasti snažíme dělat strašně moc, ale pořád je to málo, bych řekl. My jsme prosadili do rámcových vzdělávacích programů, do školních vzdělávacích programů tuto problematiku. Bohužel ta problematika je roztříštěna do různých předmětů a když jsme si zpětně snažili zjišťovat, jak moc ty děti umí, co umí, a dělali jsme to i ve spolupráci s Českou školní inspekcí, tak ty výsledky nejsou takové, jaký bychom si představovali. Takže naším takovým tím světýlkem v tunelu by bylo opět zřídit samostatný předmět, který by sdružoval všechny tyto problematiky, čili nejen branou výchovu, tak jak jsme uznali všichni, ale i tu ve vztahu případné válce, ale zejména ty mimořádné události, ty věci, se kterými se ty děti mohou setkat. Protože ty děti si to samozřejmě přinesou i domů a zůstane jim to po celý život, ale oni proškolí ty rodiče.
Přibývá těch mimořádných událostí, u hasičů jste přes 30 let, můžete to říct?
Určitě počet mimořádných událostí roste už jen tím, že se dneska zasahuje na podstatně větší rozsah událostí. Dříve nebylo až tolik povodní. A to, co dneska, nebo co kdysi bylo nazýváno stoletou povodní, tak dneska máme téměř každých 10 let a podobně.
Šéfa Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslava Ryby se ptáte na všechno možné. Ivana zajímá třeba, jakým způsobem se hasiči vypořádávají s těmi nepěknými věcmi, které často také musí vidět.
Tak jako v každém jiném povolání i lékaři se musí vypořádat s těmi nepříjemnými věcmi, tak je to i u nás, takže opravdu člověk časem si trošičku na to zvykne, neříkám, že mu to nevadí, určitě vadí. Na druhou stranu se snažíme těm lidem nebo našim příslušníkům i pomáhat v tom, že máme psychologickou péči o ně, psychologickou službu zavedenou, která se o ně stará a pomáhá jim v některých situacích, které jsou opravdu, řekl bych, traumatizující z nich vyjít dobře. Mm-hmm.
Jaké specialisty vlastně ještě u hasičů máte? Já vím, že máte kinologickou nějakou
máme
jednotku?
Máme kinologickou službu, děláme trhací práce, máme chemickou službu, máme speciální jednotky, dokonce rozmístěné tedy po republice na třech místech, které jsou, a to v Hlučíně, ve Zbírohu a v Jihlavě, které jsou určeny pro takové ty dlouhotrvající zásahy s těžkou technikou. Určitě máme celou řadu specializací.
Ta technika a technologie se musela fascinujícím způsobem proměnit za těch 30 let, co jste ve službě.
Proměnila se obrovským způsobem. A to jak už ta základní technika, kterou používáme všude, tak zejména ta technika speciální, kterou nemůžeme mít všude, protože je příliš drahá, tak ji máme alespoň na těch třech místech.
Co mají hasiči vlastně v té lahvi na zádech, když jdou do nějakého areálu? Je tam směs, je tam vzduch, nebo co tam dýchají, co přidýchávají?
Tak v praxi se používají dva typy přístrojů, jednak kyslíkové a jednak vzduchové, a my tedy používáme u hasičů v 99% ty vzduchové, čili tam vzduch.
Řekněte mi, na co jste ve své práci nejpyšnější nebo nejhrdější?
Určitě na lidi, protože ta práce, samozřejmě každá práce se dělá pro peníze, ale tahle ta práce se dělá spíše pro to srdce a spíše to poslání než o penězích.
Kolik z těch svých lidí znáte?
No, tak to je otázka, na kterou neumím takhle odpovědět.
Ne, tak musíte znát 10 000 hasičů po republice. Ale...
Když jsem působil v okrese, ale i v kraji, tak jsem je znal téměř všechny. Dneska z pozice generálního ředitele samozřejmě neznám, ale bude jich tisíce.
Nechybí vám to, myslím, taková ta aktivní služba, protože já mám kamaráda, který už dávno neslouží ve sboru, ale pořád to v něm je.
Tak určitě... Určitě to chybí jakýmsi způsobem, protože ta práce na generálním ředitelství je zcela odlišná, ale na druhou stranu někdo to dělat musí, a aby ti aby ti hasiči mohli zasahovat, tak jim někdo musí to zázemí vytvořit.
Je tady několik dotazů a tím asi skončíme, které se týkají filmů. Jeden z našich posluchačů naráží na skvělý, ale velmi starý film Skleněné peklo. Ale víceméně se ptají na to též, jestli existuje nějaký hodně realistický film nebo seriál z hasičského prostředí.
Ano, já tady nevím, jestli můžu dělat reklamu, asi ale pan Vaňura natáčí celou řadu, nevím, jestli to jsou seriály nebo spíš dokumenty o hasičích a nejen ti, takže existují, ale ve srovnání třeba s policií je samozřejmě podstatně méně.
A to, co uvidím ve filmech americké provenience hollywoodské, tak to je trošku někde jinde.
Určitě, tak asi jako všudycky.
Drahoslav Ryba, šéf hasičského záchranného sboru České republiky, byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám a celému hasičskému záchrannému sboru daří.
Já taky děkuji a přeji vám i posluchačům krásný den.
Lucie Výborná od mikrofonu se loučí. Ať se daří i vám.